Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Međunarodni aspekt sajber ratovanja bila je jedna od promocija koju je pre kratkog vremena organizovao izdavačeve knjige Medija centar odbrana u Medija centru odbrana u Domu vojske Srbije u Beogradu. Na izgled naslov nezanimljiv za običan svet, interesantan samo za stručnjake. Međutim, ispostavilo se da nije tako. Autor major Dragan Mladenović, po obrazovanju diplomirani mašinski inženjer i magistar tehničkih nauka za područje elektronskog poslovanja, sakupio je veliki broj podataka iz sajber prostora za svoju knjigu i sve to predstavio na jednostavan način. Pa ako su istorija ili književnost, hemija ili matematika predmeti na kojima se bazira obrazovanje u našim školama, zašto to ne bi bio i sajber prostor? Autor knjige, major Dragan Mladenović. Šta je sadržaj vaše knjige u najkraće?
Pa sad,
mogli da
kažete? U sadržaju knjige. Pa evo, knjiga se odnosi na sledeće.
Prvo naslov.
Prvo naslov. Međunarodni aspekt sajber ratovanja. Odnosi se na koncept međunarodne primene informaciono-komunikacionih tehnologija u savremenim sukobima. Zašto nisam rekao međunarodni aspekt informacionog ratovanja ili kiber ratovanja? Pa odabrao sam reč sajber, dozvolite mi da kažem, namerno, dugo sam razmišljao o tome. 2001. godine sam imao priliku da odim kod svog prijatelja na Hilandar. I pošto me interesuju knjige, zamolio sam ga da me upozna sa monahom koji je zadužen za riznicu u manastiru. I on je bio unutra u toj riznici i pitao sam, izvinite, molim vas, koji je najstariji dokument koji se odnosi na srpsku kulturu koju vi sad imate ovde, a da nije van manastira? I dali su mi neku hrisovulju sa kraja 12. veka, pisanu na staroslovenskom jeziku. Ja sam se uplašio držeći onako, ona je bila u običnom onom celofanu, jer smijem ja ovo da držim u rukama, kaže slobodno, samo nemojte da gužvati. I gledao sam. Pošto ne znam staroslovenski jezik, a eto umem da prepoznam oblik, slučajno sam video da su nazivi nekih meseci na primjer, ožujak. Pa sam odvjetnik pročitao. Ja sam napisao, izvinite, ovo stvarno to? Kao, jeste. No, pošto nisam lingvista, pogledao sam da je srpski narod u davnoj prošlosti koristio nazive za mesece staroslovenske koji su vrlo slični savremenim hrvatskim nazivima. Takođe i neke reči kao što su odvjetnik ili tisuća koje su bliske savremenim hrvatskim jezicima. A mi, zahvaljujući ovim ratovima 90. godina, ne volimo te reči. I onda sam vidio da su to naši reči. Reči kojih smo se mi odrekli, a sada naš nacion ih ne voli zato što ih neka druga strana koja ih se nije odrekla voli. Drugo, setio sam se, pošto sam se ja rodio, moja majka je Bosanka, jedne situacije koja se desila u Bosni 90. godina tokom sukoba. Tada je bio čak i jedan državni dekret tadašnje ratne vlade da se ne koristi jekavski dijalekat. I to mi je strašno smetalo. To je sve vrednost, sve imovina, sve tradicija našeg jezika. Ne smemo se odreći onoga što je naše. Moramo ga poštovati. Na taj način poštujemo sebe. E sada, zašto sajber, a ne kiber? Reč kibernetika je prva koju je slučajno odabrao Norbert Wiener ranih 40. godina prošloga veka, kada je napravio tadašnju novu nauku kibernetiku. Šta je kibernetika? Najbasan po osnovnoj vokaciji mašinaca, kasnio je informatičar, pa se razumem i u automatsko upravljanje. I najbliže tadašnji ideja kibernetike je da bude ono što je sada automatsko upravljanje. I taj koncept nema mnogo dodirnih tačaka sa savremenim informacijono-komunikacijonim tehnologijama. I onda je jedan pisac, kanadsko-američki pisac 80. godina napisao u tadašnjoj cyberpunk generaciji, napisao jednu novelu Neuromancer, William Gibson, gde je prvi put pomenuo naziv taj cyber. I taj cyber je vremenom postao konceptualni naziv za sve savremene informaciono-komunikacione tehnologije, kojima je jedno od osnovnih svojstava da omogućavaju umrežavanje društvenih sistema i ljudi. Nastao je tamo gde je nastao. Ako već prihvatate neki koncept, a nemate svoj srpski naziv za taj koncept, odaberite odmah koncept koji je nastao na izvoru. Izvor je cyber, nije izvor kiber. U Rusiji se pominje reč kiber po kibernetici, u Nemačkoj se pominje reč kiber, u Hrvatskoj se pominje reč kiber i deo stručnjaka kod nas, odnosno stručnjaka kod nas, uporno insistira i smatra da je to glavna prednost zaštite našeg jezika, da koristimo i mi što manje stranih reči, a što više svojih reči. Ja to takođe koristim. Ali, kada koristite reč kiber, kiber je kormilariti, upravljati, to je jedna nepisani koncept prilikom donošenja naziva novim naukama. Vi koristite vrlo često starogrčke nazive. Pa tada Norbert Wiener je upotrebio starogrčki naziv kormirariti, upravljati kiber, kad je pravio kibernetiku. Savremni koncept cyber prostora, cyber bilo čega, nema veze sa time. On nije nauka, to je jedan nov koncept. On više ima sa tom science fiction novelom nego sa kibernetikom. I on se odnosi na drugu stvar. Nije nastao ni u staroj Grčkoj, nije nastao ni u Rusiji, ni u Nemačkoj. Nastao je globalno. Uglavnom u Sjedinjenim američkim državama. Ako nemamo svoju reč, niti smo doprineli tehnološki da se nešto tu promeni, koristimo naš izgovor strane reči. Naprimjer, isti ti ljudi koji se bune protiv naziva cyber koriste reč kompjuter. Mi imamo u srpskom jeziku naziv za kompjuter. Kompjuter vrši computing, računanje. Računanje, mi imamo reč za, pa zbog toga mi iz te osnove računati imamo naziv za sredstvo koje računa, a to je računalo ili računar. Pa ja volim da kažem računar, ne volim da kažem kompjuter, ali zbog toga ne volim da kažem kiber, to je ko kad bi vi, na primjer, za baklavu koju su izumeli Arapi, a doneli na naše prostore Turci, uzeli mađarsku reč, a ne izvornu arapsku reč. Postoji mogućnost da vi uradite šta hoćete. Možete da izmislite svoju reč. Ide, mi imamo novu izmišljenu reč. Možete da upotrebite stranu reč. Možete da je upotrebite u skladu sa našim običajem u korišćenje jezika i da je prilagodite našem izgovoru. Možete da upotrebite tuđu reč na način kako su oni je prilagodili. Ako nemate svoju reč, niste ništa stvorili da bi to bila vaša reč, pa najprirodnije da prilagodite. U savremenom srpskom jeziku više reči je stranog porekla. To nije slučaj sa srpskim jezikom, to je slučaj sa svakim savremenim jezikom. On ima više stranih reči stranog porekla nego svojih originalnih reči. Zato ja koristim tu reč cyber. Zašto cyber? Rekao sam, zašto sam terminološki odabrao tu reč. U knjizi sam opisao kako je došlo do toga da se dođe do cyber sukoba, preko toga kako je nastalo mrežno-centrično ratovanje, kako je došlo do asimetričnog ratovanja, kako je došlo do primene koncepta pametne moći, odnosno meke moći.
Kroz primere sve.
Kroz primere došao sam do toga kako tehnološki odgovara cyber ratovanje tim svim konceptima. Zatim sam opisao kako se ono manifestovalo do sada. Šta ono nije, a šta jeste. Vidite, kad posmatrate nešto što je u razvoju, morate istovremeno da posmatrate njegovu prošlost, sadašnjost i da predvidite budućnost. Jer to nešto se razvija. Leptir prvo bude čaura, pa onda se raz postane larva, pa onda postane leptir. Ako ga smatrate samo larvom, ne možete steći pravu sliku o tome šta će on postati. Tako i ovde. Cyber ratovanje, cyber sukobi, nekada, pre 15 godina, su samo bili deo informacionih operacija. Danas već imaju svojstvo dejstava na tehnološke sisteme, na kritičnu infrastrukturu. Sutradan ćemo možda doći do situacije gde će softver samostalno donositi odluke protiv drugog softvera. Bilo da je on u robotima, u nekim sistemima, ozbiljni stručnjaci u području vojske ratovanja smatraju da za nekih 50 godina osnovno dejstvo će biti dejstvo robotizovanih sistema. A imate dva velika koncepta u svetu. Rusko-kineski, odnosno država okupljenih oko Šangajske organizacije za saradnju i NATO-a sa druge strane. Oni se ne slažu oko toga šta je sajber ratovanje. Jedni insistiraju na informacionim dejstvima, znači da se koriste savremeni mediji, savremene digitalne tehnologije, da bi se širile ideje pomoću kojih se deo stanovništva ili celo stanovništvo destabilizuje u cilju ostvarivanja krajnjih političkih ciljeva. To je, na primer, informaciono dejstvo za Ruse. I onda su oni doneli čitav niz mera u skladu sa njihovom nacionalnom doktrinom
da kako da to spreče. Da prevedemo na praktičan jezik, prestanu da rade pošte, ne rade banke.
Pa, na primer, slično tome. Na primer, vidite, postoji softver koji koristi metodu social network analysis, koja radi sledeće. Vi danas imate neku vest o nekom specifičnom događaju u jednom društvu i tu vest će preneti u narednih nekoliko dana ogroman broj različitih medija na internetu. I vi dođete do situacije da ogroman broj različitih medija na internetu, na televiziji, na radiju tvrdi nešto. Ali ne možete da utvrdite odakle potiče, gde je izvor tih informacija. Ako koristite tu metodu vizualizacije velikog broja podataka, koja se inače koristi aktivno već godinama, u raznim komercijalnim ili open source softverima, social network analytics, vi možete da utvrdite u reverznom postupku gde je počela ta ideja. Znači, vi možete danas da obezbedite u jednom društvu da se jedna ideja proširi putem prepisivanja vesti ili medija vrlo brzo svuda. A ako to uradite u kritičnom momentu za to društvo, kao što su velike krize, velike nestabilnosti, izbori, možete bitno da utičete putem informacionih operacija na to društvo. Zbog toga je na internetu jako bitan jezik. Od presudnog značaja je kojim jezikom pričate. Nije slučajno što u Rusiji glavni sajtovi za društveno umrežavanje nisu Facebook i Twitter, već je ruski. U Kini glavni pretraživač nije Google, nego Baidu. Oni imaju svoju kinesku verziju Twittera i Facebooka. Jezik je jako bitan. Jednog dana Noam Chomsky, jedan od omiljenih mojih teoretičara, lingvista i naučnika, smatra da nije moguće statističkom metodom, ako posmatrate kako pčela leti, on kaže da je nemoguće da utvrdite smisao zašto ona leti i gde leti. Peter Norvig, drugi moj omiljeni naučnik, kaže da je to moguće postupkom veštačke inteligencije. Znači, zbirom velikog broja različitih statističkih metoda, vi možete od kvantiteta stvoriti kvalitet, da stvorite uvid u nešto, u prirodu nečega kako to funkcioniše. To je postupak koji već koriste vlade mnogih država. E, to kažu Rusi, to je informaciono dejstvo. Znači, namerno postavljanje informacija koje će u krajnjem koraku destabilizati jednu političku vlast. I to njih zabrinjava. Amerikanci, čiji je sistem medija sasvim drugačije koncipiran, se toga ne plaše. ali se plaše da neko preduzme dejstva na njihovu kritičnu infrastrukturu, na sistem elektroenergetskih mreža, na sistem kontrole leta, na njihove korporativne sisteme, na primer špijuniranjem projekata od značaja za američku odbranu u njihovom celoj fazi razvoja, na primer, proizvoditi neku raketu koja je od suštinskog značaja za bezbednost Amerike i vi sad špijunirate kompaniju u toku celog razvoja te rakete i praktično znate sve što oni rade i koje su slabosti i koje su prednosti te rakete. Razlikuju se ti koncepti, ali jedan drugi koncept se kreću oko informacijono-komunikacijonih tehnologija, bilo da su one online, bilo da su one offline. Vidite, smatram da moć jedne države nije sadržana u sposobnosti da uništi, već u sposobnosti da nešto stvori. To je glavna moć te države. Kada god država ima osnovnu nameru da nešto uništi, dugoročno neće u tome uspjeti i više će uništiti sebe nego što će uzmisliti predmet tog uništenja. A kada se orijentiše da nešto stvori, ona će da ostvari ogromne rezultate. Sjedinjene Američke Države, kada su stvorile cyber prostor i veliki deo informacijono-komunikacijonih tehnologija, nisu oni jedini, ali su vodeća sila u poslednjih 70 godina koja je radila na tome, više su doprineli svojoj nacionalnoj bezbednosti nego i jednim pojedinačnim ratom, koji, a bilo ih je mnogo u tom istom periodu. Zamislite Nemačku, tehnološki najnapredniju naciju 40. i 30. godina, koji su imali problem. Nisu imali resurse u kolonijama kao Britanci, Francuzi i druge države. Imali su jednu nestabilnost, nesrazmeru u razvoju svojih industrijskih kapaciteta, zahtevima svog stanovništva i željama. I zbog toga su, uprkos tome što su tehnološki vladali tehnologijom u Evropi i bili lider u svetu, odlučili su da preduzmu rat i na silu da preuzmu te kapacitete i doživjeli su krah svoje nacije. Uz jedno ogromno uništenje. Zamislite situaciju da su Nemci odlučili da ne napadnu Evropu, da ne napadnu svet, da nastave da razvijaju svoje potencijale u privredi i tehnologiji. Ja smatram da bi oni danas bili Sjedinjene Američke Države.
Osvojili bi sve.
Sigurno. Bili bi Sjedinjene Američke Države. To je princip koji su vrlo verovatno prihvatile sadašnje kineske vlasti. Umesto, pogledajte, za 30 godina od kulturne revolucije u Kini do danas, koja je drastična razlika napravljena u njihovim stavovima, samo zato što su uspeli sebe da promene, da prihvate ono što im nije odgovaralo. Znači, umesto da na silu promene nekoga, objekat svoje namere političke, oni su sebe promenili i na taj način su više ostvarili svoj cilj nego što bi na silu menjali nekog drugog. Od jedne rigidne kulturne revolucije gde su lovili i terali vrapce, da bi sačuvali žetvu, došli su do toga da su danas globalni lider. Svako digitalno sredstvo, 90%, eto da kažem tako orijentirno, proizvedeno je u Kini.
Govori major Dragan Mladenović.
Informatikom sam počeo da se bavim još u toku školovanja u vojnoj gimnaziji. To je bila jedna izuzetno kvalitetna škola sa naprednim programom, nastavnim planom i programom i prva škola koja je u državi imala odeljenje za informatiku sa savremenom laboratorijom u kojoj je bilo celo jedno odeljenje PC računara. Pričamo o vremenu 80. godina prošlog veka, kada, ja mislim, ni jedna gimnazija u zemlji nije imala odeljenje PC računara. Tada, prilikom takmičenja sa tadašnjom matematičkom gimnazijom koja se zvala, mislim, Veljko Vlahović, naši učenici su osvajali uvek viša mesta na gradskim, republičkim, saveznim takmičenjima. To je bio moj prvi dodir sa informatikom. Naredni je bio na Tehničko-vojnoj akademiji u Zagrebu. Tadašnja SFRJ je imala jedan od najvećih centara računarskih. U tadašnjem centru Ivan Gošnjak Vojno-tehničke akademije u Zagrebu i tu sam susreo veliki broj kvalitetnih inženjera informatike koji su se bavili veoma naprednim tehnologijama, oblastima istraživanja, semantikom, koja me veoma, veoma zainteresovala. Sam po prirodi svog posla imam jedan zanimljiv princip koji me do sada doveo do ovde gde se nalazim, a to je da pored osnovnog cilja imam jedan alternativni, jedan ili više alternativnih ciljeva. I onda ne dozvoljavam sebi da se zaustavim u nekom svom stremljenju. Kada osnovni cilj bude blokiran sticajem okolnosti, ja onda idem dalje alternativnim ciljem. I do sada sticajem tih istih okolnosti, takav način funkcionisanja me je doveo da sam verovatno dalje dosegao u nekim svojim osnovnim stavovima nego da sam uporno išao svojim osnovnim ciljem u životu. Tako sam shvatio vremenom da informacione tehnologije, informaciono-komunikacione tehnologije, kojih ima izuzetno mnogo, izuzetno brzo se razvijaju, napreduju i zajedno sa tim brzim razvojem ostvaruju sve veći značaj u celokupnom čovečanstvu. Veoma je brz njihov razvoj, veoma je veliki njihov uticaj. Čak ja mislim da globalizacija ovakva kakva jeste nije osnovna posledica ekonomskih odnosa, nego baš tih tehnoloških promjena koje su stvorili inženjeri u ovom svetu. Namjerno pominjem inženjere. Danas savremeni sajber prostor nisu stvorili naučnici, stvorili su inženjeri svojim radom i oni su napravili taj neverovatan evolutivni pomak u celokupnoj civilizaciji. Kako je nastao sajber prostor? Pa on je nastao kao i većina savremenih izuma kao cilj vojnih organizacija da unaprede svoju spremnost za funkciju u slučaju rata i svoju sposobnost da ratuju. Jedna agencija američke vojske, izuzetno kvalitetna DARPA, menjala je svoj naziv tokom godina, je još po završetku Drugog svjetskog rata donela odluku da razvija projekat distribuiranog sistema komunikacije između osnovnih faktora odlučivanja u tom komandnom lancu u Sjedinjenim američkim državama. Kada je nastupila prva velika kriza početkom 50. godina, kada su Sovjeti napravili funkcionalnu atomsku bombu i počeli da razvijaju hidrogensku bombu, jače snage nego prethodnu atomsku bombu, Amerikanci su shvatili da bi po udaru te nuklearnih bombi po njihovim glavnim gradovima bili u velikom problemu zbog toga što tadašnji sistem komunikacije podrazumevao centralizovanu to vertikalnu komunikaciju, komandne centre, kao na primjer kako je nekada funkcionisala štampa. Imate državni vrh koji postavi svog urednika, urednik postavi svog novinara, novinar donese, napiše neki tekst, to se štampa u centralizovanoj štampariji i vrlo lako možete da rukovodite tokom informacija od vrha ka dnu. Ali problem je što taj tok informacija na nekom mestu lako može biti prekinut. E tako vam je i u komunikaciji dvosmerne. Da bi to sprečili, oni su vrlo pametno počeli da razmišljaju kako to da ostvare i tu je inicijalna ideja da nastane sajber prostor, odnosno tadašnji internet. To je nauka razvijala. I razvijala, dok nije došla do kraja 80-ih, početka 90-ih godina, kad je u CERN institutu u Švajcarskoj, evropskom jednom eminentnom institutu, Tim Berners-Lee napravio prvi praktično funkcionalan protokol World Wide Weba, koji je u suštini osnova ovog sad. To je jedan, taj protokol je omogućio funkcionisanje osnovnog servisa u savremenom internetu. Postoje mnogobrojni servisi. Pored World Wide Weba, tu je e-mail, FTP i mnogi drugi servisi. Danas postoje peer-to-peer razni servisi i tako dalje i tako dalje. Ali ono što mi ili većina ljudi doživljava pod imenom internet, to je taj World Wide Web, a kad kažemo internet, kod većine ljudi to je jednako cyber prostor, ali nije tako. Cyber prostor je mnogo širi od interneta. On podrazumeva mnogo aktivnosti, sadržaja, procesa koji su i online i offline. Kako da to uporedimo? Naprimjer, vi imate neku informaciju na magnetnom mediju, to je analogna neka informacija, i možete imati informaciju na digitalnom mediju sada, na eksternom hard disku, na flash uređaju. I on je deo cyber prostora, iako nije umrežen, ali ima potencijal da u svakom trenutku bude umrežen. Naprimjer, imate mobilnu komunikaciju, mobilnih telefona, koji se razlikuju u odnosu na internet, na servise internet komunikacije. Ali njihovo tehnološko približavanje je tako, zbog razvoja informacijno-komunikacijnih tehnologija, da oni konvergiraju jednom drugom. Da ta digitalna tehnologija postaje standard bilo kakve tehnologije u bilo kom tehničkom sistemu, tehničkom okruženju. E sada, pomenuo sam digitalnu tehnologiju. Nije, to je praktično pojmljivo da bi mogli da razumemo, ali nije ni digitalna tehnologija jedina. Na primjer, kad uključite računar i otkucate nekom nešto, nekom čovjeku koji se nalazi na drugom kraju planete, ne koriste se samo digitalni signali. Vi imate u samom računaru konverziju između analognih signala, digitalnih signala, prenosi se sa mrežne kartice na drugu karticu. Ako prođete sa svojim mobilnim telefonom, eksternim uređajem, tu imate neku bežičnu komunikaciju koja može biti radio komunikacija, pa onda sve to se sliva u neke velike optičke kablove, tu svetlosna komunikacija. Znači, postoji konverzija različita, ali nama je najlakše da shvatimo da je sad to digitalna tehnologija. Razvija se tehnologija kao što je bila analogna tehnologija pred 10, 15, 20 i više godina. Jednog dana će biti neka druga tehnologija. Na primjer, već sad se razvijaju kvantni računari koji nisu digitalni. Digitalno podrazumeva sekvencijalno deljenje neke informacije na dve mogućnosti, da ili ne, nula ili jedan. I onda spoj svih tih mogućnosti, znači prirodno je tačnija analogna tehnologija koja prati dešavanje, ritam, neke pojave u prirodi oko nas, nekom okruženju. Digitalna tehnologija je sekvencijalna, ona jedan pojedinačni deo prati na način da je u jednom momentu vrednost neke informacije 1 ili 0, ali ima mogućnost da skupi veliki broj informacija, tako da u tom broju vi možete da dobijete bogatiji kvalitet, nešto što će na lepši način da izgleda i da opiše tu pojavu, iako nije verno identična prirodi. I sad verovatno naredna tehnologija kvantna, koja u jednom trenutku omogućava da neka informacija može imati više broj različitih vrednosti, da istovremeno može biti i nula i jedinica, i to sad dodatno povećava kapacitet, taj kvantitet. Na razvoju tehnologije najbolje vidimo kako kvalitet i kvantitet utiču jedan na drugi. Da zaista postoji veza kvalitete i kvantiteta. Da veliki kvantitet može da stvori novi kvalitet i obrnuto.
Govorio je major Dragan Mladenović. Ja se zovem Dragoslav Simić.